The Peaceful Rebel, tentang Tuhan, aku, dan semesta. Kali ini saya membahas tentang life as a teacher so far. It's been roughly 3 months for me to become a music teacher. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman bilang, hey, you'll do good, you'll do great. Maybe for some part. Apa aja sih yang saya alamin selama saya jadi seorang guru musik gitu kan, notabene. Dan apa sih yang menyebabkan ketakutan saya gitu, sebagai seorang guru musik? Well, I'll try to speak my minds out for a couple of minutes ahead. And so grab your cookies, grab your blanket, grab your pillow, and try to listen to my story. So first, a music teacher. Terdiri dari dua bagian yang berbeda, ya. Jadi a teacher itself itu lebih ke general term, istilah umum. And then menjadi lebih spesifik kepada satu subjek atau satu pelajaran, they saying a music teacher. Okay, so let that sink in. Well, kalau kita membahas dari perkara musiknya dulu, saya juga tidak kosong-kosong banget sih kalau masalah musik. Kalau cerita tentang latar belakang keluarga saya, ya cukup berseni lah ya. Ya gak bisa dibilang cukup berseni buat juga sih, sangat seniman lah. Papa saya pelatih paduan suara dan musisi dari tahun 70-an. Mama saya yang dilatih paduan suaranya sama papa saya. And then papa saya punya doa pertama ketika menikah sama mama saya adalah untuk jadikan anak-anaknya sebagai satu barisan puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan memang sejak kecil kami sudah diperkenalkan dengan musik. Dan minimal selalu ada satu alat musik di rumah. Dimulai dari gitar, which is yang papa saya pertama kali mainkan, and then keyboard, electric keyboard. Dari situ saya belajar apa itu musik. Dan papa saya juga ajar kami bernyanyi. Saya, abang-abang saya, adik-adik saya, kami diajar bernyanyi sama papa dan mama saya. And waktu terus berjalan dan saya lebih menikmati bernyanyi ketimbang bermain musiknya. Bukan berarti saya senang tampil, saya juga lebih ke orang yang tangan akan keringetan dan akan gemeteran, lutut bakal lemes gitu kan waktu pas. Misalnya kalau zaman dulu tuh di gereja kan lagi jadwal, misalnya dijadwalin pelayanan di depan gitu, nyanyi di depan, nanti papa akan kasih tahu, nanti kita kalau lihat di liturgi nanti setelah firman kita akan maju gitu. Jadi nanti siap-siap dipanggil sama Pak Pendeta untuk kita nyanyi di depan. Jadi biasanya abis doa setelah khotbah atau doa sebelum khotbah gitu tuh udah gugup gitu kan, maju ke depan. Dan itu terjadi bertahun-tahun lah. Itu satu proses yang cukup panjang, tapi ya hal yang papa ajarkan ke saya adalah kalau kamu rasa malu ketika kamu mau nyanyi di depan, apalagi untuk pelayanan, kamu harus tahu kalau rasa malu itu datangnya dari setan. And I was just like, are you for real? Like, okay. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kamu mau melayani Tuhan, but then you let the shyness. Kamu membiarkan rasa malu tersebut menghalangi kamu dalam melayani Tuhan. So, well, yeah, that's from the devil. That hinders you from serving God through your talents. Jadi saya berpikir, okay. Dan itu cukup lama. Saya butuh waktu cukup panjang, cukup bertonton untuk bisa menaklukkan rasa malu dalam hal bernyanyi saja. Kemudian setelah itu, mulai dari tahun 2012, saya mulai ngeband. Salah satu band akustik yang saya mulai di Jakarta, Harf Akustik. Kami mulai ngeband di Kemang, Jakarta Selatan. Lagi-lagi saya di vokal. Kemudian setelah ngeband, nyanyi di weddingan, nyanyi di bar, nyanyi di kafe, nyanyi di jadwal nyanyinya tuh jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu tahun 2012 sampai 2013-an. Di restoran, di weddingan, kayak gitu. Jadi memang lebih banyak di nyanyi. Dan kalau di antara cowok-cowok yang ada di rumah, saya termasuk yang paling lambat belajar musik. Abang-abang saya, mereka cepat gitu main gitar. Terutama adik saya. Adik saya itu yang cowok, si Albert, dia alat musik apa yang dia bisa lihat itu dia bisa mainin gitu. Jadi kayak okay. Saya baru belajar main keyboard itu SMA. Dan lagu pertama yang saya bisa mainin itu adalah You Are Love-nya Josh Groban. Gitu. You are love. Kayak gitu-gitu deh. Gitu. Kemudian mulai fingering, latihan fingering, tanya ke papa, apa cara fingering yang bagus kayak gimana? Oh, caranya begini-begini. Kemudian mulai main gitar itu tahun 2010 waktu saya pertama kali tinggal di Jayapura. Karena enggak ada alat hiburan apa-apa. Internet juga waktu itu masih terbatas, handphone masih Nokia 2300, dan gak ada escape lain-lain selain musik. Cuma yang uniknya adalah di momen-momen yang kayak gitu malah saya menulis cukup banyak lagu. Sampai dalam kurun waktu setahun dua tahun itu ada sekitar 10-12 lagu yang saya bikin. Wah, sudah bisa cukup satu album lah ya. Okay. Barusan tentang musik. Nah, yang berikut tentang guru. Pengalaman tentang menjadi guru. Saya waktu SMA, bermasuk SMA tahun 2005. Well, for most of you, saya kelihatan sangat tua sekali sekarang pasti. Well, time went fast when you enjoyed it. Saya jadi guru sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggunya ada sekitar 5 anak, 6 anak, kadang cuma 2 anak. Itu tahun 2005. And then setelah itu tahun 2012, Ya, 2012 itu saya mulai mengajar di rumah singgah. Ada beberapa rumah singgah di Cibubur, di Depok. Saya mengajar baca tulis untuk anak-anak pemulung, anak-anak pemulung. Sampai ada pernah satu kali karena mereka dilarang untuk belajar sama orang tuanya karena mereka punya pekerjaan untuk membersihkan gelas-gelas plastik itu, cup-cup minuman air mineral itu belum selesai, jadi mereka dilarang untuk belajar. Akhirnya yang kami lakukan adalah saya sama teman-teman saya itu datang ke rumah mereka, ke tempat pemulungan sampah itu, dan bantuin mereka kita bersihin klet-kletin plastik-plastik itu dari cupnya, kita cuci, terus kita tumpuk susun-susun gitu. Dan setelah itu selesai, selesainya lebih cepat dan akhirnya mereka boleh belajar. Dan kita belajarnya juga cuma pakai terpal, dan ya bisa dibayangkan lah belajar di tengah-tengah sampah, mengajarkan anak-anak yang nggak tahu berapa hari mereka nggak mandi, mengajarkan pelajaran yang mereka nggak bisa dapat karena mereka nggak sekolah gitu. Jadi beberapa dari mereka cukup beruntung untuk sekolah, tapi hanya sedikit saja, dan itu juga mereka sekolah di sekolah darurat, jadi nggak semuanya bisa sekolah. Itu kemudian, oh ya, tahun 2010 juga sih saya di Semarang. Saya ikut satu sekolah pelayanan dan saya mengajar di rumah singgah di Semarang, di Tanah Mas, kemudian di tempat pembuangan sampah Kabupaten Semarang. Saya lupa namanya apa. Tapi saya ngajar di situ cuma 2-3 anak. Saya motoran dari Semarang bawah sampai ke tempat itu, dan itu literally gunung sampah. Itu gunung yang memang dari gundukan sampah. Jadi saya enggak bisa ngendarin motor. Saya harus turun dari motor dan nyebrangin gunung sampah itu pakai motor, dan tidak jarang juga saya jatuh gitu. Jatuh kepleset gitu kan, dan kanan kiri ada sapi dan mereka makan sampah mungkin ya, saya juga kurang tahu. Pokoknya di situ banyak sekali sapi. Datang ke tempat itu ngajar hanya 2-3 anak, ngajar mereka baca tulis, dan kasih mereka snack gitu kan supaya mereka semangat belajar, and then cabut lagi pulang. Jadi lama waktunya malah habisnya di jalan karena perjalanannya yang cukup jauh. Kemudian pulang dari Semarang terus ke Cibubur, Depok, kemudian ke Papua. Di Papua mulai dari bulan Januari kemarin 2019 saya mengajar di salah satu bimbingan belajar. Saya mengajar bahasa Inggris. Sangat menyenangkan, karena saya sudah cukup tertarik dan bahkan sudah sangat senang dengan bahasa Inggris sejak SD. Jadi itu sebagian daripada passion saya memang untuk bisa mengajar bahasa Inggris begitu. And then the next chapter of adventure began by the end of May 2019. Yeah, right. As a music teacher. And how I struggled about that. Jadi kita tiba di main point, becoming a music teacher. Well, waktu pertama kali saya ditawarkan pekerjaan ini sebagai seorang guru musik, interview saya cukup singkat. Dan yang interview saya itu langsung ketua yayasannya. Dia tanya, apa sih musik bagi kamu? Ya, saya spontan sih jawab, music has been my life, music is my life, and well, music has always been there, and all I know that music came from God, and any kinds of music has to like glorify God. And then he said like, okay, that's it. Jadi cuma itu yang dibutuhin, esensi dari musik. Bahwa ketika kamu jadi seorang guru musik, dia bilang begini, hal yang di dalam buku itu bisa nomor sekian lah, tapi kalau kamu bisa tabur hidup kamu untuk murid-murid kamu dalam hal musik, kalau kamu bilang musik adalah hidup kamu, bisa gak kamu tabur hidup kamu ke anak-anak murid kamu supaya mereka punya jiwa atau punya roh musik yang sama juga seperti yang kamu punya? And I was just like, okay, I might suggest you to like some other people that would more fit to this kind of job. And I was kind of hesitated for like the first few days, and I told him, okay sir, saya akan bawa ini dalam doa, saya akan renungkan dulu, saya akan ambil kesempatan melayani ini atau tidak, karena saya gak terlalu yakin sih dengan saya punya kemampuan bermusik. Satu, saya belajar musik paling telat dari antara saudara-saudara saya. Yang kedua, ini antara kita aja ya guys, saya kalau main keyboard itu masih pakai transpose. Jadi kayak kalau main di C itu gak bisa, maksudnya main ke D, D bisa sih, cuma kayak sudahlah, sudah ada teknologi juga, ngapain harus repot-repot main di D yang betul-betul tangga nada D gitu. Jadi mendingan di transpose plus 2 gitu kan, supaya cepat mainnya. And I was just like, aduh, kenapa selama ini gue gak belajar musik serius gitu kan. Jadi kayak alright. And then dari pihak sekolah bilang, ya kami apresiasi kalau kamu butuh waktu untuk berdoa, tapi kalau bisa bulan Juni, awal Juni kamu bisa kasih keputusan. Oke. Akhirnya akhir Mei itu saya ada pergi ke Kuyawage di podcast sebelumnya. Jadi ini seperti cukup menyambung dengan podcast yang sebelumnya tentang kepergian ke Kuyawage. Dan ketika saya kembali, saya melihat di Papua kekuatannya itu adalah di olahraga dan di musik. Untuk SDM-nya ya, yang saya lihat kurang lebih dua kekuatan yang SDM Papua punya itu ada di olahraga dan di musik. Dan kalau saya punya kesempatan untuk invest hidup saya dalam hal musik, sebenarnya itu satu kehormatan besar. Akhirnya saya pulang. Setelah tiba di Jayapura, saya sharing dengan mama saya sharing dengan kan ada grup WhatsApp keluarga gitu ya, jadi kayak the fuck dawers gitu, fuck dawers aja sih, fuck dawers gitu kan. Nah, gimana nih ditawarin untuk jadi guru di sekolah Papua Kasih, guru musik, tapi gue nggak bisa apa-apa gitu kan, gue nggak ngerti musik, gue nggak bisa gitu kan, ngomong gitu sama abang-abang sama adik-adik, gimana nih mam gitu, nggak bisa nih. But then adik saya yang di Jakarta, dia ngomong, justru itulah yang pas. Hah? Maksudnya gimana? Waktu lu rasa lu nggak bisa, di situ Tuhan mau pakai lu supaya ketahuan jelas kalau itu tuh bukan lu, kalau itu tuh Tuhan gitu, bukan kemampuan lu. Lu mungkin gak, lu mungkin ngerasa gak layak, lu gak punya gelar, lu gak punya apapun. Tapi ya gitulah cara Tuhan mau pakai orang yang selama ini gak, ya gak dipandang, gak dianggap. Dan ketahuan jelas kalau kemampuan itu bukan kemampuan lu, tapi itu kemampuan dan kekuatannya Tuhan gitu. Dan pola Tuhan tuh selalu kayak gitu kak gitu. Dia bilang, oh, oke. Jadi sekali lagi ini semua kembali tentang Tuhan dan bagaimana dia mau pakai hidup saya untuk kemuliaannya dia. Balik lagi ke doa awal papa saya, balik lagi ke lagu pertama yang saya bisa mainkan dengan keyboard. Don't give up, jangan nyerah. Mungkin kelihatannya susah di awal, dan ya selama beberapa minggu ini sebagai seorang guru musik ada perasaan, masih tetap ada perasaan I'm not qualified for this. But then on the other side, I really love those kids. Like, they have so many things in store for them. Like, they have such a wonderful future. I can see in their eyes, in their appetite to learn. They're really hungry to learn new things. Like lots of things. Ya, memang sih ada beberapa yang benar-benar kayak keras kepala dan susah dibilang, tapi when it comes to music, when it comes to music, God, they're just like crazy over it. Like they're crazy, crazy over it. Like mereka sangat excited. Dan kalau beberapa guru lagi sedang sharing, lemah di pelajaran ini, lemah di pelajaran ini, lemah di pelajaran ini. Saya gak ketemu itu di kelas saya. Oh, they're good at singing. Oh, they're good at hitting the right tone. Oh, mereka bagus dalam artikulasi. Oh, mereka bagus dalam ekspresi, mereka bisa nyanyi sambil menari. Oh, mereka, they're such a musical being. And so that's why I love them. I love my students. I'm proud of them. And yeah, so they have to be like my reason not to give up. Because if I gave up, I would just give them up. Like, you know. Well, I shouldn't give up. Tiga bulan kemudian sebagai seorang guru musik SMP dan SD. Well, hari Sabtu kemarin, sekarang sudah Senin subuh, jadi ya dua hari yang lalu, mereka manggung di sebuah acara di pusat perbelanjaan di Abepura. And it made me proud, like not proud of myself, but you know, like witnessing the seed starting to sprout. Melihat benih itu dia mulai kayak tumbuh. Dan well, sebenarnya saya nggak ada jasa apa-apa, karena memang mereka sudah dari dasarnya musical dan juga sudah diajar oleh guru-guru sebelumnya musical. Dan saya cuma seperti baru masuk dalam kehidupan mereka. Tapi itu memacu saya sih untuk tidak putus asa. Sebagai guru musik, satu lahan yang cukup baru tapi tidak terlalu baru, satu lahan yang asing tapi tidak terlalu terasing, dan satu hal yang saya yakini adalah setiap taburan tidak akan ada yang sia-sia, dan yang paling sia-sia adalah kalau kita kerja separuh jalan. So the main thing is, if you're doing something that you don't really confident about, but you have enough support system, you have enough experience on that, and the only issue is your own self-sabotaging habit, just like mine. I have this bad habit of self-sabotaging myself. You just have to step forward. Don't give up. And just trust God. If He put you to it, He will put you through it. So yeah, don't give up. Don't ever give up. Mungkin itu saja pesan tentang Tuhan, aku, dan semesta dari The Peaceful Rebel malam ini. I hope this message can reach out to you wherever you are right now in your life situation. And I hope this could spark a ray of hope. If you're feeling desperate on anything that you've been doing so far, like you feel it's such a waste. No, nothing is a waste of time. If you can learn something from it, then it's not a waste of time. So yeah, itu hal yang bisa saya share untuk episode kali ini dari The Peaceful Rebel, tentang Tuhan, aku, dan semesta.